Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată ce vă propunem din sumarul agendei globale a zilei. Emmanuel Macron, candidatul cotat cu cele mai mari șanse în alegerile prezidențiale din Franța, se ocupă de alegerile parlamentare din iunie. Consolidarea extremismului produce o reacție firească de mobilizare a unei majorități raționale, echilibrate, care dorește să-și apere valorile, spune profesorul Valentin Naumescu despre cele mai semnificative alegeri europene din ultimele luni. Este ziua martirilor și a eroilor Holocaustului. Avem o corespondență specială de la Dragoș Cârlan din Israel. În România, alături de semnificația acestor date, vorbim astăzi de zilele culturii sefarde. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Și acum începem agenda globală. După anunțarea celor doi candidați care intră în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Franța, campania este considerată de facto deschisă. Emmanuel Macron, independentul de centru, și doamna Marine Le Pen, de extremă dreaptă, consideră că bătălia în turul decisiv a început. Cu o singură aparentă deosebire, Emmanuel Macron a declanșat lupta și pentru parlamentarele care vor avea loc în iunie. O anumită logică a acestui moment face ca cei doi candidați care au trecut în turul 2 să nu aibă nici pe departe puterea legislativă care să le permită, în caz de victorie, aplicarea transformărilor revoluționare promise. Partidul doamnei Le Pen are acum doi parlamentari, iar partidul domnului Macron s-a format acum abia un an. În legătură cu acesta, din urmă, se pare că niște parlamentari ai Partidului Socialist, acum la putere în Franța, se arată dispuși să treacă în tabăra Macron, după ce candidatul socialiștilor Benoît Hamon a obținut numai 6% în primul tur prezidențial. Macron are însă și propriile planuri. Se pare că el va prezenta la startul parlamentarelor un număr de candidați format din jumătate sau mai puțin politicieni de carieră, iar cealaltă parte o selecție de persoane realizată pe baza unui apel pe internet. Partidele clasice, în mod clar, nu sunt bine văzute de electorat și de candidatul la prezidențiale Macron, care pare foarte convins că va câștiga. Ce spune corespondentul nostru la Paris, Anton Cazacu?
De îndată ce au fost cunoscuți cei doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, centristul Emmanuel Macron și Marine Le Pen, lidera formațiunii de extrema dreaptă Frontul Național, campania a și început. Astăzi a fost o zi de negocieri politice pentru favoritul sondajelor Emmanuel Macron. Dincolo de al doilea tur de scrutin al prezidențialelor, el se gândește de pe acum la alegerile legislative, care vor avea loc pe 11 și pe 18 iunie, alegeri în urma cărora el nu este sigur deloc că va avea o majoritate clară pentru a putea conduce Franța conform programului său. Paradoxul este că Emmanuel Macron a primit numeroase declarații de sprijin, atât din partea forțelor de dreapta, cât și a unora dintre forțele de stânga, în primul rând socialiștii, dar acest sprijin trebuie interpretat mai ales ca o dorință de a se crea un așa numit front republican, pentru a o împiedica pe Marine Le Pen să ajungă la putere. Alain Juppé, unul dintre liderii partidului de dreapta ale Republican, care a fost el însuși timp de mai multe luni favoritul sondajelor, înainte de a fi înfrânt la primarele partidului de François Fillon, Alain Juppé a declarat: Frontul Național ne-ar conduce la un adevărat dezastru și o astfel de situație trebuie evitată cu orice preț. Președintele socialist François Hollande a criticat-o și el cu asprime pe Marine Le Pen și a spus că va vota cu Emmanuel Macron. Să-l ascultăm.
La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque.
Prezența extremei drepte la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale pune din nou țara noastră în pericol. Puterea de cumpărare a francezilor ar fi diminuată în cazul în care Marine Le Pen ar ieși câștigătoare și Franța ar ieși din zona euro. În fața amenințării teroriste care impune solidaritate și de asemenea coeziune în țara noastră, extrema dreaptă ar diviza profund Franța, ar stigmatiza o parte a conaționalilor noștri din cauza originii sau a religiei lor. Libertățile și principiile pe care se bazează Republica ar fi puse în pericol. Iată de ce, în fața unui astfel de risc, voi vota pentru Emmanuel Macron. Marine Le Pen poate spera totuși să obțină votul unei părți a simpatizanților candidatului de dreapta François Fillon, deși chiar acesta din urmă a spus că el nu va vota cu lidera Frontului Național. Este vorba în primul rând de catolicii conservatori, care nu-și regăsesc în niciun caz valorile în programul lui Emmanuel Macron. Marine Le Pen a lansat de asemenea un apel în direcția simpatizanților lui Nicolas Dupont-Aignan, care a obținut aproape 5% la primul tur de scrutin și este și el suveranist, deci împotriva construcției europene. Există și semne de întrebare cu privire la votul unora dintre simpatizanții candidatului stângii radicale Jean-Luc Mélenchon, care contestă tratatele europene actuale și este împotriva sistemului politic format, consideră el, atât din stânga cât și din dreapta clasice, pro-europene. În orice caz, sondajele de opinie arată că Emmanuel Macron ar trebui să o învingă cu relativă ușurință pe Marine Le Pen, obținând peste 60% din sufragii.
Consolidarea extremismului produce o reacție firească de mobilizare a unei majorități raționale, echilibrate, care dorește să-și apere valorile. Cred că acesta este cel mai important semnal al turului întâi al prezidențialelor, a comentat astăzi domnul conferențiar dr. Valentin Naumescu rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța în emisiunea Probleme la zi realizată de Alexandra Andon. Nu sunt într-atât de optimist încât să spun că valul optimist anti-european a trecut, nu a trecut, este la cel mai înalt nivel din istoria postbelică a Europei, dar din fericire nu formează încă o masă critică în stare să câștige alegerea. Este partea plină a paharului deocamdată.
Această nouă polarizare politică și ideologică, foarte neașteptată și spectaculoasă, dată de curentul antisistem, face să asistăm la o polarizare între politica extremistă și un nou sau redescoperit centru politic liberal pro-european. Lucrul acesta nu este specific Franței. Dacă vedem alegerile prezidențiale din Austria de anul trecut, la fel, cele două partide tradiționale austriece, populari și social-democrații, nu au reușit să-și placeze niciunul dintre ele candidații în turul al doilea, intrând extremistul Norbert Hofer, și un candidat de nicăieri venit, ecologist, să zicem, Alexander Van der Bellen, care a și câștigat și a devenit președintele Austriei. Iată așadar că ascensiunea sau consolidarea extremismului produce o reacție firească de mobilizare a unei majorități raționale, decente, echilibrate, care dorește să-și apere valorile. Eu cred că acesta este cel mai important semnal al turul întâi alegerilor prezidențiale franceze și nu mă îndoiesc și în turul al doilea va fi același semnal. O parte importantă și din fericire încă majoritară a societății franceze dorește să-și apere valorile, așa cum au făcut-o și olandezii pe 15 martie, mobilizându-se exemplar la vot, sunt rate ale prezenței de peste 80%, 83% a fost în Olanda, aproape 80% în Franța. Iată, acestea sunt exemple de angajare politică, de responsabilitate și toate lucrurile acestea ne arată că încă bătălia nu este pierdută. Sigur, meciul se joacă, trebuie să fim foarte atenți în continuare, dar este absolut remarcabil că Emmanuel Macron a avut curajul de a promova un discurs curat pro-european, un discurs bazat în esență pe valorile liberale pe care cele două partide, de centru-dreapta și de centru-stânga, republicanii și respectiv socialiști, au încercat să le evite, să fie șovăielnici, să amestece, să spunem, valori sau discursul pro-european cu valori naționaliste, protecționiste și iată că oamenii nu mai cumpără așa ceva.
Cum vedeți atitudinea față de Berlin, a unui Paris cu Emmanuel Macron președinte?
De bună seamă este singura variantă care ar fi funcționat pe acest tandem franco-german. Din fericire și Berlinul, ați văzut de fapt, am văzut cu toții, salută calificarea lui Emmanuel Macron în turul al doilea. Sigur că vor fi multe probleme în continuare de discutat între cele două mari puteri europene, dar avem convingerea că dacă Emmanuel Macron va fi ales președinte, motorul franco-german va funcționa în continuare. Sigur, urmează și alegerile din 24 septembrie din Germania și acolo ne așteptăm să rămână la guvernare opțiunea pro-europeană. Pe de altă parte,
oricare ar fi, adică indiferent că e creștin democrații doamnei Merkel sau social-democrații domnului Schulz, e cam același lucru.
Se opun opțiunii anti-europene reprezentate de partidul Alternativa pentru Germania.
Alternative für Deutschland.
Nu sunt într-atât de optimist încât să spun că valul populist anti-european a trecut. Nu a trecut. Este la cel mai mare nivel din istoria postbelică a Europei, dar din fericire nu formează încă o masă critică în stare să câștige alegerea. Aceasta este partea plină a paharului.
Dr. Valentin Naumescu, în emisiunea Probleme la zi, realizată de Alexandra Andon. Vă propunem acum și un alt model de analiză. În Spania, partidele parlamentare par să studieze cu multă atenție experiența franceză, fiecare în funcție de gradul de afinitate pe care o recunoaște cu partidele franceze sau candidaților. Ana Maria Damian a urmărit această analiză.
În Spania, trei din cele mai importante partide cred că pentru al doilea tur de scrutin cea mai bună opțiune a francezilor este Emmanuel Macron. Este vorba despre Partidul Popular, Partidul Socialist și Ciudadanos, formațiunea cea mai apropiată ca program de partidului Macron. Podemos, în schimb, care este omologul mișcării lui Mélenchon, La France Insoumise, a anunțat că așteaptă consultarea membrilor mișcării franceze pentru a se pronunța. Pentru moment, liderul Pablo Iglesias s-a limitat să-l compare pe Mélenchon cu Bernie Sanders din Statele Unite ale Americii și pe Macron cu Hillary Clinton. Președintele partidului Ciudadanos, Albert Rivera, consideră că rezultatul de ieri din Franța este o veste foarte bună pentru Franța și pentru Uniunea Europeană. De altfel, Rivera a spus chiar că echipa lui Macron a apelat la colaboratorii săi pentru teme economice. Europarlamentarul conservator Esteban González Pons a declarat astăzi pentru televiziunea publică spaniolă.
Las fuerzas políticas, tanto en las elecciones en Reino Unido como las elecciones en Francia, en el próximo mes y medio,
forțele politice, atât la alegerile din Marea Britanie, cât și la cele din Franța, se vor alinia în următoarea perioadă, de o lună și jumătate, în jurul acestei problematici. Cine este în favoarea și cine este împotriva Uniunii Europene? În cazul Franței, nu aș subestima rezultatele obținute de anti-europeni. Dacă adunăm voturile obținute de Mélenchon și de Le Pen, rezultatul este de cel puțin 40% de eurosceptici. Deci este o confruntare, așa cum a fost în alegerile americane între Donald Trump și Hillary Clinton, în referendumul pentru Brexit, în referendumul italian. Haideți să nu anticipăm ce s-ar putea întâmpla în al doilea tur al prezidențialelor. Aceasta este opinia mea.
În la segunda vuelta de las presidenciales, es mi opinión.
González Pons își exprimă speranța ca Macron să fie favoritul peste două săptămâni pentru majoritatea francezilor.
Deseo que Macron, que era el más europeísta de todos los candidatos en esta primera vuelta.
Doresc ca Macron, cel mai european din acest prim tur, să câștige alegerile. Mi s-ar părea un dezastru să câștige Marine Le Pen, dar până la votul francezilor nu aș vinde pielea ursului din pădure. Socialiștii spanioli, aflați în plină campanie internă pentru conducerea partidului, cred și ei că e nevoie de toate eforturile pentru a opri extrema dreaptă din Franța să acceadă la putere. Este în joc proiectul european și modelul de conviețuire, considera ieri Susana Díaz, liderul guvernului regional din Andalusia. Prin reacțiile lor după alegerile din Franța, politicienii de aici confirmă că Spania susține, dincolo de ideologie, coeziunea Uniunii Europene.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Israelul i-a comemorat astăzi pe cei 6 milioane de evrei din Europa asasinați de naziști în timpul Holocaustului. În paralel, ceremoniile programate pe traseul de la Auschwitz la Birkenau, în al 29-lea marș al vieții, s-au concentrat anul acesta pe ideea păstrării memoriei Holocaustului, când nu vor mai exista supraviețuitori în viață. După cum transmite Dragoș Șocârlan, în Israel, la ora 10, sirenele s-au auzit în toată țara timp de 2 minute.
Aliații ar fi putut salva cel puțin 4 milioane de evrei dacă ar fi bombardat lagărele naziste în 1942, a declarat astăzi premierul Benjamin Netanyahu la ceremonia de la Memorialul Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim. Aliații erau conștienți de amploarea Holocaustului. Nu au intervenit când evrei erau asasinați în lagăre, deși se știa ce se întâmpla acolo. Publicistul Ran Shirdan, originar din Haifa, cetățean canadian, a postat pe Facebook documente și mai ales imagini din acea perioadă. Postările pe rețelele de socializare în interval de 24 de ore au însumat mii de distribuiri, un public cu milioane de cititori de toate vârstele din Statele Unite până în Europa. Imagini document cu umbre de oameni, doar piele și os, copii, cuptoarele, camerele de gazare, sunt mărturii din perioada Holocaustului și arhivele online pot fi consultate de oricine. O fotografie cu mii de ochelari pentru vedere. Ran Shirdan scrie, citez: Aceștia au fost jefuiți printre toți ceilalți de la evrei din Holocaust. Fiecare pereche de ochelari înseamnă un om, o viață de om. Nu a fost doar un vis urât, a fost un coșmar pentru umanitate. Nu se uită și nu trebuie lăsat să se repete. Ran Shirdan evocă mărturii despre copii și tineri la intrarea în lagăr. Ce este acest loc? Nimeni nu scoate un cuvânt. Fac un pas înainte și aud glonțul care lovește solul aproape de mine. A durat o eternitate. Am vrut să strig. Un țigan din apropiere mă imploră să tac. În barăci cu paturi suprapuse se aud șoapte și strigăte fără speranță. Ei vorbesc despre sinagogi distruse, spitale ruinate, școli, cimitire, case, familii împușcate, vagoane pentru vite pline cu oameni, fără apă, fără mâncare. Iar la destinație, Dr. Mengele, cu experimente pe copii și orori cu transfuzii infectate, injectări cu cloroform în inimă, persoane cu handicap, sterilizări cu radiații, oameni ținuți în gheață până mureau, homosexuali forțați să poarte triunghiul roz, injectați cu hormoni, un alt tren sosește cu victime aduse pe drumul morții. Același ritual evocat de publicistul Ran Shirdan. Pentru Noam Iafe, veteran comentator politic de la Col Israel, venirea în patria străbună a fost o deschidere uriașă. În viața de zi cu zi, un evreu nu se gândește la semnificația termenului Holocaust. Pe de altă parte, sunt momente când realizează că orice decizie a lui, vrând nevrând, este influențată de Holocaust. În România nu s-a vorbit nimic. A aflat câte ceva când era copil din crâmpeie de discuții în familia dintr-o zonă intens populată de evrei și lovită din plin de Holocaust, zona Botoșan-Dorohoi. În Israel, nici părinții lui nu au mai fost sub presiune cum au fost în România. Acces liber la toată informația, la documente. Pe muntele Masada, unde trupele de blindate depun jurământul, tot strigă. A doua oară, Masada nu va cădea. Îmi spune cu aceeași fermitate de o viață, Noam Iafe.
Și la Centrul Comunitar Evresc din București a fost organizată în această seară o ceremonie dedicată consecințelor Holocaustului. Au fost citite fragmente din jurnalul Anei Frank și a fost rememorată eliberarea lagărului Buchenwald. Au fost aprinse 6 lumânări, simbolizându-i pe cei 6 milioane de evrei care au murit și o a 7-a pentru celelalte victime ale Holocaustului. Printre participanți s-au numărat ambasadorul statului Israel, doamna Tamar Samaș, conducerea Federației Comunităților Evreiești din România, a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, mai mulți etnici Roma, precum și numeroși copii. Continuăm agenda globală. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat astăzi frustrarea față de ceea ce l-a numit ineficiența Națiunilor Unite în soluționarea principalelor dosare internaționale, precum cele din Siria sau Coreea de Nord. Noul șef al administrației americane i-a avut ca invitați pe reprezentanții țărilor membre în Consiliul de Securitate ONU, inclusiv pe șefii misiunilor Rusiei și Chinei, care s-au poziționat împotriva inițiativelor americane în cele două dosare. Doina Saiciuc relatează din Washington.
Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, i-a însoțit pe diplomații celorlalte 14 națiuni ale lumii din Consiliul de Securitate pentru un dejun cu președintele Trump, dejun care s-a încheiat cu aproximativ 2 ore în urmă. A fost prima ocazie pentru diplomații din Consiliul de Securitate de a evalua în spatele ușilor închise abordarea reală față de Națiunile Unite a unui președinte care a venit la Casa Albă cu filozofia America First, America în primul rând, în ce privește afacerile externe, ca și cu hotărârea de a reduce semnificativ finanțarea organismului mondial la care Statele Unite sunt cel mai mare contributor financiar. Națiunile Unite și-au întors spatele conflictelor, a arătat evident frustrat președintele Trump în fața ambasadorilor. În ce privește Siria, Consiliul a eșuat din nou să răspundă folosirii armelor chimice. Mare dezamăgire. Am fost foarte dezamăgit. Status quo-ul din Coreea de Nord este de asemenea inacceptabil. Consiliul trebuie să fie pregătit să impună noi și mai puternice sancțiuni împotriva programelor, rachetelor nucleare și balistice. Este o amenințare reală pentru lume, fie că vrem să vorbim sau nu despre asta. Este o problemă pe care trebuie, în fine, să o rezolvăm. La dejunul cu președintele Trump au venit, sigur, și reprezentanții la Națiunile Unite ai Rusiei și Chinei, probabil cele mai importante pentru administrația Trump în ce privește încercarea de soluționare a crizelor siriană și nordcoreană. Săptămâna trecută, într-un gest simbolic, în loc de a opune veto, China s-a abținut de a vota o rezoluție a Consiliului de Securitate care condamnă ultimul test cu rachetă al Coreei de Nord și amenință că va impune noi sancțiuni împotriva Phenianului pentru atitudinea sa, citez, extrem de destabilizatoare. Rezoluția a fost deci adoptată. Într-o convorbire telefonică aseară târziu cu președintele Chinei Xi Jinping, președintele Trump a acuzat atitudinea beligerantă a Coreei de Nord. Casa Albă spune că cei doi lideri au reafirmat urgența amenințării pe care o constituie Coreea de Nord și s-au angajat să-și consolideze cooperarea. Media de stat chineză spune însă că președintele Xi a cerut președintelui Trump, citesc, să se rețină de la orice acțiune care ar agrava tensiunile pe peninsula coreeană. Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, a avertizat însă astăzi, într-o serie de interviuri pentru televiziuni, că Statele Unite ar putea acționa militar dacă Phenianul atacă o bază militară americană sau dacă va face teste cu rachete balistice intercontinentale. A venit o zi nouă, când Statele Unite și China pot lucra împreună pentru a scrie o declarație de condamnare a Coreei de Nord. Chinezii fac presiune asupra liderului nordcorean. El le simte și de aceea răspunde astfel. Statele Unite nu doresc război, așa că le spunem, nu ne dați un motiv pentru a lupta. Kim Jong-un încearcă să obțină încrederea propriei populații. Când face ceea ce face, nu o face în mod necesar pentru noi, ci încearcă să demonstreze propriei populații că știe cum să acționeze. El se află sub mari presiuni, cred că vom începe să îl vedem foarte paranoic. Presiunile vin din toate părțile comunității internaționale. Noi vom continua să avem o atitudine echilibrată, comunitatea internațională este foarte unită.
De la Washington în Europa acum, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, a fost astăzi pentru prima dată la Moscova în această calitate. Poziția Uniunii Europene este neschimbată și ar dori niște relații mai bune cu Rusia, dar nu se poate face abstracții sau, cum a spus doamna Mogherini, nu putem să ne facem că nu am văzut, acestea au fost cuvintele exacte, anexarea Crimeei ucrainene de către Rusia în 2014 și sancțiunile vor rămâne valabile. Alexandru Belevski relatează din Moscova.
Formula clasică, am căzut de acord să rămânem în dezacord asupra problemelor în divergență și să cooperăm acolo unde există interese comune, este probabil ceva mai mult decât la ceea ce au ajuns astăzi ministrul rus de externe Sergei Lavrov și șefa diplomației europene Federica Mogherini. Relațiile ruso-europene traversează cea mai grea perioadă din istoria lor. Ca urmare a crizei din Ucraina, Bruselul a înghețat relațiile cu Rusia la nivel politic și sectorial și a impus sancțiuni care, după cum a reafirmat astăzi doamna Mogherini, vor rămâne în vigoare până la implementarea integrală a acordurilor de la Minsk. Vizita sa în Rusia a fost de altfel prima după preluarea funcției în 2014, ceea ce se poate interpreta ca un semn pozitiv. Federica Mogherini nu a avut mandat pentru restabilirea relațiilor ruso-europene și este improbabil ca până la alegerile din Germania, cel puțin, care vor încheia în această toamnă sezonul electoral crucial pentru viitorul UE, această problemă să poată fi pusă în plan practic. Șefa diplomației europene a insistat de câteva ori pe ceea ce a numit divergențele principiale între UE și Rusia în problema Crimei, pe care a reiterat ea, Uniunea Europeană o consideră anexată ilegal de Rusia, cât și a conflictului din estul Ucrainei. În momentul de față, date fiind aceste divergențe și sancțiunile reciproce, a subliniat Federica Mogherini, un parteneriat strategic între Rusia și UE este exclus. Sergei Lavrov, la rândul său, a recunoscut că discuțiile au relevat numeroase divergențe între Rusia și Uniunea Europeană. În opinia șefilor celor două diplomații, divergențele ruso-europene în privința Ucrainei pot fi numite sistemice. Sergei Lavrov și Federica Mogherini și-au reafirmat sprijinul pentru implementarea integrală și de către toate părțile acordului de la Minsk. Totodată, comentând afirmația doamnei Mogherini că acordul trebuie realizat de toate părțile, Sergei Lavrov a precizat că aceasta vizează inclusiv Ucraina. Se pune problema, a spus Lavrov, de ce Bruselul a impus sancțiuni numai împotriva Rusiei și nu reacționează la ceea ce el a numit sabotarea acordurilor de la Minsk de către Kiev. Lavrov a declarat că Rusia s-a angajat să determine Donetskul și Luganskul să-și îndeplinească partea lor a angajamentelor asumate la Minsk, în timp ce Franța și Germania, care la Minsk au acționat inclusiv în numele Uniunii Europene, trebuie să determine Ucraina să facă același lucru. Ministerul rus de externe a precizat după convorbiri că Sergei Lavrov a ridicat în cursul convorbirilor problema atitudinilor rusofobe din cadrul UE, a acuzațiilor, citez, nefondate la adresa presupuselor intenții ale Rusiei de a slăbi Uniunea Europeană, de a declanșa un război hibrid împotriva acesteia și de a influența alegerile din unele state membre. Pe de altă parte, ministrul rus de externe a declarat că Moscova consideră în continuare UE ca fiind principalul său partener comercial extern și că a convenit cu șefa diplomației europene activizarea dialogului politic între Moscova și Bruxelles. Uniunea Europeană, a declarat Federica Mogherini, crede în calea dialogului deschis și onest cu Rusia, pe care a numit-o un actor global.
Continuăm agenda globală. Parlamentul României are în continuare în dezbatere două legi extrem de importante, cea privind salarizarea unitară, care a fost depusă la Camera Deputaților, și la Senat, legea privind grațierea unor pedepse. Alina Stănuță relatează.
Proiectul legii salarizării unitare a fost depus astăzi la Senat de către ministrul Muncii Ilia Olguța Vasilescu. 205 parlamentari PSD și ALDE au semnat documentul care va intra în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată. Ministrul Muncii a precizat la finalul ședinței grupului senatorilor PSD că parlamentarii au depus mai multe amendamente la acest proiect de act normativ, dar acestea nu modifică sub nicio formă esența legii.
Eu sper că atât cât a mai rămas din luna aceasta și toată luna viitoare urmează să dezbatem legi. Mai rămâne luna iunie în care ne luăm marja că poate fi atacată la curte sau poate fi retrimisă la Parlament de președintele Iohannis, pentru că vrem să o aplicăm începând de la 1 iulie. Nu s-a modificat absolut deloc esența legii, ci pur și simplu mici corecții pe care le-au solicitat parlamentarii.
PNL va depune amendamente la proiectul legii salarizării unitare după ce va vedea proiectul final asumat de PSD și ALDE. Președintele interimar, Raluca Turcan, susține că până acum au existat doar simple declarații.
Abia aștept să văd legea salarizării unitare finală asumată de către Partidul Social Democrat. După ce vor face lucrul acesta, PNL-ul va formula amendamente, însă până una alta, nu știu dacă s-au întâlnit în aceeași încăpere ministrul finanțelor cu ministrul muncii și cu premierul Grindeanu pentru a avea o poziție comună pe legea salarizării. Dacă vă uitați în declarațiile publice, te umflă râsul dacă nu-ți vine plânsul. Pentru că de la cifre până la pilon principal pentru legea salarizării unitare, se contrazic între ei.
Pe de altă parte, la Senat astăzi din nou au avut loc discuții pe marginea proiectului de lege privind grațierea unor pedepse. Guvernul a inițiat mai multe măsuri pentru remedierea situației din penitenciare, precum modernizarea, extinderea și construcția de clădiri noi, anunța ministrul Justiției Tudorel Toader. Legea grațierii este un proiect complex care va rezolva o mică parte a problemelor din sistem, mai preciza ministrul Justiției, care așteaptă și decizia CEDO referitoare la situația din penitenciare. Tudorel Toader.
Cu speranța faptului că judecătorii europeni cunosc realitatea din România, că judecătorii europeni nu se așteaptă ca peste noapte noi să fim cei mai buni și să îndeplinim cele mai ridicate standarde, judecătorii europeni să constate voința, determinarea, buna noastră credință spre irreversibilitate, spre îndeplinirea standardelor europene, spre respectarea cerințelor de detenție, evident, din penitenciare.
Senatorii juriști urmează să dezbată de mâine proiectul de lege pe articole. Sunt depuse mai multe amendamente. Unele aparțin senatorului PMP Traian Băsescu. El este de părere că sistemul de justiție românesc trebuie să vizeze pe lângă recuperarea daunelor și recuperarea omului, iar amendamentele sale sunt îndreptate în această direcție.
Sunt total de acord că nu pot fi puși în libertate recidiviști, nu pot beneficia de grațiere cei care au produs fapte cu violență, nu pot beneficia de grațiere cei care au ucis, nu pot beneficia de grațiere cei care sunt acuzați de pedofilie și așa mai departe. Dar sunt foarte multe infracțiuni care se produc fără violență, iar din punctul meu de vedere, proiectul este restrictiv.
Senatorii juriști au la dispoziție încă 15 zile să dea un raport asupra legii privind grațierea unor pedepse, după care documentul va intra pentru dezbatere și vot în plen. Senatul este prima cameră sesizată.
Delegația de tineret a României la ONU a prezentat astăzi într-o conferință organizată de Ministerul Tineretului concluziile unei campanii menite să popularizeze în rândul tinerilor o serie de planuri de dezvoltare sustenabilă a omenirii pe următorii 15 ani. Intitulată Agenda 2030, inițiativa Adunării Generale a ONU vizează informarea tinerilor despre 17 obiective de dezvoltare durabilă, printre care educația, sănătatea, protejarea mediului și probleme precum sărăcia, foametea sau inegalitatea. Cătălin Radu explică.
Denisa Bratu și Gabriel Uifălean sunt cei doi tineri delegați la ONU care au stat de vorbă cu aproape 500 de tineri din 21 de orașe din România pentru a le explica că trebuie să identifice legăturile între obiectivele Agendei 2030 și problemele din propria comunitate, dar să și gândească și acțiuni concrete de soluționare ale lor. Gabriel Uifălean a explicat ce au făcut în această campanie.
Când ne-am setat obiectivele pentru această campanie, primul a fost să le spunem despre Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare sustenabilă, pentru că am văzut că la ONU toată lumea vorbește despre aceste obiective constant și le includ în toate demersurile lor. De aceea ne-am dat seama că este cel mai important lucru pe care l-avem de împărtășit. Al doilea obiectiv a fost de a încuraja să se implice în realizarea acestor obiective, pentru că ne-am dat seama că faptul că le spunem că ele există nu o să le influențeze din nou foarte mult activitatea, decât dacă îi încurajăm să vadă că aceste obiective reflectă anumite probleme pe care și noi le avem în România, dar mai important și ei le văd în comunitățile lor. Și bineînțeles, al treilea obiectiv pentru noi a fost să ne întâlnim cu cât mai mulți actori din zona de tineret, care apoi să ajute acei tineri să își pună în aplicare ideile și care apoi să rămână alături de noi să putem să colaborăm cu ei pe viitor.
Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, este mulțumit de munca celor doi și cere ca și alții să le urmeze exemplul.
Le-am solicitat să rămână în România, să-și construiască o carieră aici și să implementeze tot ce au acumulat în aceste dezbateri și întâlnirea pe care au avut-o cu toți tinerii din întreaga lume. Pentru că avem nevoie de tineri care luptă pentru drepturile fundamentale și esențiale ale noastre. Avem nevoie de expertiza lor, de experiența lor și să nu uităm că un popor fără tineri este un popor fără viitor.
Prin această campanie s-a format o rețea de tineri și organizații interesate să acționeze pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților din care fac parte. Ea a reușit să cultive interesul tinerilor pentru activitatea ONU și pentru dezvoltarea sustenabilă ghidată de spiritul Agendei 2030.
La București a început astăzi a patra ediție a zilelor culturii sefarde, programată să se desfășoare până la 27 aprilie la Institutul Cervantes. Manifestarea este organizată în vederea păstrării și evidențierii istoriei și culturii evreilor sefarzi, după expulzarea lor din Spania, dar și a contribuțiilor acestora în diferite domenii. Angela Cerven a participat la deschiderea evenimentului.
Deschiderea zilelor culturii sefarde a cuprins proiecția filmului documentar Pașaport turcesc, contribuția diplomaților turci la salvarea evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial a fost evidențiată de ambasadorul Turciei la București, Osman Koray Ertaş.
Ca diplomat sunt foarte mândru de acțiunile diplomaților turci din timpul Holocaustului care au salvat vieți evreiești. În tradiția noastră avem multă toleranță, multă înțelegere față de minorități și antisemitismul intră în această categorie a lucrurilor împotriva cărora am luptat.
Ce înseamnă cultura sefardă, explică conferențiar la Universitatea București, Felicia Waldman.
Momentul de răscruce este anul expulzării, după care denumirea de evrei spanioli, evrei sefarzi, începe să fie folosită pentru acești oameni, care, desigur, odată cu plecarea lor masivă din spațiul spaniol, devin identificabili ca evrei sefarzi, evrei spanioli. Cultura lor începe, de fapt, atunci, pentru că e specifică diasporei, care își păstrează limba, își păstrează obiceiurile, numele, până la începutul secolului 20. Deci avem comunități sefarde care păstrează în numele pe care le folosesc pentru copiilor cuvinte spaniole.
Miercuri, programul va începe cu deschiderea expoziției Bucureștiul sefard, 500 de ani de istorie în imagini.
Prima ediție a Forumului Economic Internațional de la Arad a ajuns la ora bilanțului. Ioan Suciu pentru Agenda Globală.
Domnule profesor Antoniu Martin, care este importanța acestui forum economic și ce implicații are din punct de vedere internațional?
Aș spune că acest forum aflat la prima ediție își propune să reprezinte o veritabilă platformă de discuții între oamenii de afaceri pentru prima ediție din 5 țări. Miza acestui forum este cel puțin la nivel euroregional, la nivel de Europa Centrală și Europa de Est. Bineînțeles, ne bucurăm că la acest forum au participat, iată, firme din România, din Republica Moldova, din Ungaria, din Serbia și iarăși ne bucurăm foarte mult din Italia. Italia, care care este un partener important economic, comercial, de afaceri al României și mai ales pentru județul Arad, iarăși denotat acest lucru, și pentru zona de vest. Participanții la acest forum se pot înscrie în mai multe categorii. Avem de la firme mici și mijlocii până la firme de mari dimensiuni, companii serioase, multinaționale, care sunt de mult pe piața globală. Acest forum, bineînțeles, are și o dimensiune, să spunem, de discuții cu caracter academic asupra problemelor globale economice, de aceea avem invitat și pe profesorul clujan Andrei Marga, care va ține o alocuțiune în ceea ce înseamnă corijări economice la nivel mondial, domnia sa fiind unul dintre specialiștii români de anvergură în acest sector.
Domnule profesor Marga, unde se află România în momentul de față?
România, după părerea mea, ar face bine ca urgent să analizeze situația care s-a creat. Sigur, România este, har Domnului, în alianța cea mai puternică politico-militară a lumii, care este NATO, este Uniunea Europeană, sunt înfăptuiri istorice remarcabile, însă, sigur, ea trebuie să-și dezvolte rapid relații într-un astfel de nou context. Personal, să spun direct, nu împătresc ideea că România este la marginea Europei și fiind la margine este expus la pericole sau că poate profita în vreun fel. România este ca orice altă țară, dar ea trebuie să-și facă analizele acestei schimbări profunde în lume. Vedem politica globalizării inițiată de Statele Unite, este corectată acum chiar de administrația americană. Mai putem indica o schimbare care vine peste noi, și mai ales că aici la forum discutăm aspecte economice, schimbarea prețurilor la materiile prime. Ea e o schimbare care vine și care trebuie luată în calcul. Sunt mulți astfel de indicatori, dar, sigur, România trebuie să gândească situația ei și să-și repună problema dezvoltării. Problema dezvoltării, din păcate, la noi are un rol prea puțin important.
Cheltuielile militare la nivel global au crescut în 2016 față de anul anterior, ne spune Luminița Apostol cu argumente.
Lumea a cheltuit mai mult pentru înarmare în 2016 decât cu un an în urmă, iar în cifre este vorba despre o creștere de 0,4%, așa încât suma totală a ajuns la aproape 1,7 trilioane de dolari. Aceasta înseamnă 2,2% din produsul intern brut la nivel mondial și este vorba despre o creștere a cheltuielilor militare pentru al doilea an consecutiv. Pe regiuni, în America de Nord s-a înregistrat o creștere pentru prima dată după 2010, iar în Europa de Vest cheltuielile au crescut pentru al doilea an consecutiv. Cifra înregistrată este de 2,6%. Institutul Internațional de Studii pentru Pace mai spune în raportul său anual că cele mai mari creșteri pentru zona Europei, de 2,4%, le înregistrează țările din Europa Centrală. Simon Wesemann, cercetător la Institutul de la Stockholm, atribuie aceste creșteri faptului că țările din Europa Centrală percep Rusia ca pe o amenințare, deși, spune el, cheltuielile militare ale Rusiei reprezintă numai 27% din cheltuielile combinate ale țărilor europene din NATO. Raportul Institutului Internațional de Studii pentru Pace arată că Statele Unite ale Americii rămân pe primul loc la nivel mondial în ce privește cheltuielile militare, care au înregistrat o creștere de 1,7% față de anul precedent și au ajuns la 611 miliarde de dolari. După cum spun cercetătorii suedezi, creșterea cheltuielilor militare americane pare să indice sfârșitul tendinței de scădere înregistrate în mandatul președintelui Obama din cauza crizei. Însă cercetătoarea Aude Florent consideră că evoluția cheltuielilor militare în Statele Unite rămâne incertă din cauza situației politice schimbătoare. Pe locul 2 în clasamentul cheltuielilor militare mondiale se află China cu 215 miliarde de dolari, adică o creștere de 5,4%, mai puțin rapidă însă față de anii trecuți. Pe locul 3 este Rusia, care în ciuda crizei economice prin care trece, a cheltuit anul trecut 69,2 miliarde de dolari, cu aproape 6% mai mult decât în 2015, adică echivalentul la 5,3% din produsul său intern brut, o sumă pe care nu a mai cheltuit-o niciodată după căderea Uniunii Sovietice în urmă cu 26 de ani. Arabia Saudită, care a fost anul trecut pe locul 3, a ajuns acum pe locul 4, urmată de India, Franța și Marea Britanie. Ca și Arabia Saudită, și alte țări exportatoare de petrol și-au redus anul trecut cheltuielile militare din cauza scăderii veniturilor din petrol și a problemelor economice derivate din aceasta.
Și trebuia să vă mai spunem că, potrivit Eurostat, la finalul anului trecut, România s-a situat în rândul țărilor membre ale Uniunii cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale raportat la PIB, 37,6%. Agenda globală se încheie aici, în această seară. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi!